Agilaren 20an ospatzen da errefuxiatuen nazioarteko eguna dala eta Gurutze Gorriak nazioarteko babesa bilatzen da benei eskainitako laguntzea azpimarratu gura dau. Iritsi eta aratago doazan prozesuetan harrera gizartean bizitza autonomoa eta eskubideen bermea eregiteko aukerea emoten daualako. Esaterako Gurutze Gorriak 460 errefuxiatu, baino gehiagori lagundu deutxe Euskadin 2025ean gizarteratze prozesuan. Datua kaletzeko asmoz, Naia Díaz de Corcuera, asilo eta arreta humanitarioko arduradun autonomikoa dago geugaz berba egiteko prest. Naia, egunon.
Egunon.
Asteko konteguzu zelako laguntzea eskaintzen deutzen Gurutze Gorriak nazioarteko babesa bilatzen da benei.
Ba, lehenengo etapa pisuetan ematen dugu, harrera emanez, bai? Dauzkagu Euskadi osoan zehar 249 plaza eta Bizkaian zehazki 80. Eta, bueno, pues lehen da biziko pausoak ematen dituzte. Azten dira babesa eskatzen dute, padroia lortzen dute, osasun zentrotara bidaltzen ditugu pues, izateko lehenengo errekonozimendu medikoa, eta bueno, behar balin badute edozein motatako laguntza medikoa, pues, jaso dezaten. Eta gero, pues, baliabideak hartuz autonomia lortzeko. Orduan, hizkuntza ikasten dute ez badakite, laguntza psikologikoa ere eskaintzen diegu, eta azkenean, hori esan bezala, baliabide pertsonalak eduki, gero autonomi prozesu batera bidaiatu ahal izateko, ez da?
Beraz, aspektu oso ezberdinak jorratzen dozu ez?
Bai, bai, izaten ditugun pertsonak bakoitzak bere egoera banakakoa daukate, eta horretaz, pues, baliabideak eraiki behar ditugu behar horiek betetzeko.
Zein da, etorten dan errefuxiatuaren profila, edadeari, jatorriari, jagokonez?
Pues, perfila oso desberdina da. Gehien entzuten dugutena komunikabideetan dira, pues, hori, lurralde nagusietan gertatzen diren gertakizun pues, orokorrak, ez? Gatazka edo konfliktu nagusiak. Eta horretaz, pues, badakigu Venezuela, Ukrania, Afganistan izan dugu, Siria, baina gero ere banakako egoerak daude, pues, mutilazio genitala emakumen kasuan edo matrimonio forzatuak, orduan beste lurralde batzuetatik ere badatoz, Mali, Costa de Marfil, Sudan, baina horiek dira pues egoera esan bezala banakakoak eta agian ez dira lurralde osoan gertatzen diren edo gizarte orokorrari gertatzen zaizkion gauzak hain zuzen.
Eta orokorran nahiko gazteak dira, ez da okeres banabil bataz besteko adina 31 urtekoa da.
Bueno, babes internazionala eskatzen duen batzpila da pizka orokorragoa, ezta? Orokorrean bidaia modu seguruagoan egiten dutelako. Baina egia da, pues, prozesu migratorio batzuk oso gogorrak direla, eta horretaz pues, perfil gazteak eta osasunez beteta dauden pertsonak egiten dutela, prozesu hasiera bate eta gero lurraldean utzi dituzten beste familiak reagrupatzeko, baina bueno, orokorragoa da eta badatoz ere familiak adibidez.
Pistaren bat emondozu dagoeneko, baina konteiguzu zer eskaintzen dauan harrera programak.
Harreran egiten duguna esan bezala hori, lehen da bizi, bueno, besarkada egiten diogu pertsonari, ezta? Eta bueno, erakasten diegu ere nola dan gure gizartea, bai? Kultura desberdinetatik datoz, ohitura desberdinak dituzte, eta orduan gure gizartea ezagutu behar dute, eta baita ezagutu zenden beren eskubideak eta bete beharrak. Eta horretan ere, nola beren kabuz, pizkanaka, nola jardun behar duten, ezta? Eta hori prozesu luzea da, pertsonek ere zama handia daukatelako beren gainean. Pentsatu hori beren lurraldean egoera konkretu baten ondorioz utzi behar izan dutela, ez da erabaki pertsonala izan. Eta orduan, pues bueno, familia dauzkate askotan, beren bizitza azkenean, pues atzean utzi dute eta hori asko kostatzen zaie, pues hori, pentsatzea hau aukera berria dala. Da. Orduan, bueno, pues prozesu zaila da eta bueno, pues hori jorratu behar dugu bai guren gizartean egunerokoa burutzea, baina baita, pues hori, pizkanaka hobeto beren burua izatea eta bueno, pues konbentzituta izan, pues, kapazak direla gizartean esartzeko.
Ganera, gizarteratze prozesua karrera, baliabideetatik urtetean jarraitzen dau. Esaterako, 2025ean, autonomia fasea jarri izan abian Euskadin, Jaurlaritzak bultzatuta, eta Gurutze Gorriak 39 personari lagundu deutxe lehen urtean, ezta?
Bai, hori kontuan izan behar dugu, esan bezala, urtarrilaren batean hasi zela, eta orduan, bueno, pues, lehenengo hilabetetan, pues, eraikitze prozesua izan zela, ba, ez da, orduan, bigarren hiru hilabetetik aurrera, hasi dira pertsonak batik bat, autonomi fasionetara sartzen orain, pertsona gehiago ditugu, eta pertsona gehiago, babes internazionala kontxe dituta daukate. Hau da, estatutu, refusiatu estatutua daukate, eta, bueno, pues ya daukate lan egiteko baimena, eta estatuan izateko egoteko hori, estatutua ere, ezta? Ta orduan, bueno, ez dute budutzen harrera pisuetan, baizik eta alokatutako pisuetan. Eta horretan, pues bueno, beren laguntza, diru laguntza edo lan egintearen ingresoen bidez, pues daukate bermatuta edo beren bete beren dituzten gastuak mantentzeko, ezta?
Herritarrei errefuxiatuen errealitatea hurbiltzeko eta ausnarketarako eta elgarrizketarako espazioak sortzeko asmoz, asteon, ez da, atzotik hasita eta 22 bitartean Gurutze Gorriak hainbat jarduera parte hartzaile egingo ditu Euskadin, Bizkaian okeres banabil aterpe kode escape rooma egingo dozue bihar bertan.
Bai, bai, eskaini diogu aktibitate hori, bueno, pues administrazio lankideei, uste dugulako interesantea izan daitekela, pues hori, ezagutzea, zein den migratzaileen egiten duten bidaia, zeintzuk diren bene zaitasunak bidaio horretan, eta gero ere estatura iristerakoan, pues ere, zeintzuk diren bere zaitasunak egunerokoan, eta bueno, pues atentzioa ematen diotenean, jakin dezaten, pues hori, arreta pizkat moldatu behar dutela, eta bene zaitasunak uler dezaten.
Eta gero, etzi bagiaren 19an, goizeko 9etatik eguerdiko ordu bat akte erdietara, Bilboko alde zaharreko Unamuno plazan izango sarie, zelako ekintza antolatu dozu,
Ba hori esan bezala, eskaini nahi diogu gizarteari, jakin dezaten nola errefuxiatuek ez duten bidaia beren borondatez guztiz egiten. Dira, zaitasun konkretuak, eta hori, zaitasun horiek dauzkate kontsekuentzia batzuk. Eta dira, pues, sam handia daramatela atzean, motxila importantea dokatela, eta hori zein zailak diren egunerokoan pues, beren bete beharrak burutzeko. Ezta? Eta horren ondorioz, pues, egingo ditugu rolpein moduko dinamika, eta, bueno, historio realitateetan basatuz, pues, kontatuko diegu pues, alde horretati doazen pertsonei egoerak, eta bueno, saiatuko gara beren istorioak ulertzen eta pues hori beren esaten dugunean gaztelaniaz bezala ponesen su piel, no? Ikus dezaten zeintzuk diren zailtasun horiek eta bueno, pues ulertzeko pizka bat gehiago zein den errefuxiatuen situazioa.
Ederto baten, ba Anaia Díaz de Corcuera, Gurutze Gorriko asilo eta arreta humanitarioko arduradun autonomikoa, eskerrik asko, Bizkaia irratian egotearen, eta segi lanean, eta zorionak egiten duzuen lanagaitik, noski, beste batera arte.
Mila esker, bai, agur.